እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። እስራን ሓደን ሮቦዕ 2014 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ሎሚ ከመይ ተምሲ ክቡራትና ሎሚ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ብሴነት ኣሜሪካ ኣብ ሴነት ኣሜሪካ ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ዝፀደቐ S31/99 ዝብል ውሳነ መዘራረቢ ጌርና ኣለና። ሓደ ጋሻ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ኮይኑሉ ምስኻና ፅንሑ ዜና ከነስምዐኩም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ኣምሲኹም ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም። ሎሚ ንግሆ ልዕሊ 490 ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ክኾኑ ከለዉ ክሳብ ዝቕፅለ 11 ኣዋርሕ ልዕሊ 100,000 ኢትዮጵያውያን ክምለሱ ምትላሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ሎሚ ዝተመለሱ ዜጋታት ንቪኦኤ ክገልጹ ከለዉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑዲ ከቢድ ግዜ ምሕላፎም ድሕሪ ምጥቃስ ሎሚ እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ገለ ኣዋርሒ እውን ልዕሊ 42,000 ዜጋታት ካብ ስዑድያ ከም ዝተመልሱ ድሕሪ ምሕባር ሕጂ እውን እቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ብዘይ ምቁራፅ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፁሎም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ መንጎ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣለየን ዳግም ብዝተቀስቀሰ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት 10 ሰባት ምቕታሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሮም። በቲ ግጭት ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ፣ ክልተ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ደቡብን 3 ሲቪላትን ዝተቐተሉ ክኾኑ ከለዉ ቅድሚ ሎሚ ብዝተገብረ እውን 4 ሲቪላት ምቕታሎም ኣፍሊጦም ኣሎ። እንተኾነ ቁፅሪ ዝሞቱ ዛጊት ሙሉእ ንምሉእ ምፅራይ ከም ዘይተኽኣለ ንዝምልከቶም ብምጥቃስ ዮናታን ዘብደወስ ካብ ኣዋሳ ፀብፂቡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ኣብቲ ምስ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ልዝብ ሰላም ዛጊት ዝተበፅሐ ሓድሽ ነገር የለን ኢላ። ዩክሬን ናብቲ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ጠለባታ ብፅሑፍ ዘቕረበት ክትከውን ከላ ካብ መንጉኡ ዩክሬን ምስ ኔቶ ኮነ ምስ ካልኦት ከይተፀንበረት ዘይሻራዊት ኮይና ክፀንሕ ፈቓደኛ እያ ዝብል ይርከቦም። ወሃቢ ቓል ሩስያ ግን ዩክሬን ጠለባታ ብፅሑፍ ምቕራባ ዘሐጐሶ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ናብ መወዳእታ ስምምዕ ዝወስድ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይረኣናን ኢሉ ኣሎ። ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዓለም ድሕሪ ኩናት ካልኣይ ውጋእ ዓለም ናብ ዝኸፍአ ቅልውላዊ መግቢ ከምርሕ ይኽእል እዩ ክብል ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ትካል መግቢ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ደቪድ በስሊ ትማሊ ሶሉስ ንባይቶ ፀጥታ ከም ዝበሎ እቲ ሓደ ወርሒ ገይሩ ዘሎ ኩናት ንዩክሬን ካብ መሶብ መግቢ ናብ ተፀባይት መግቢ ቀይርዋሎ ኢሉ። ኣብ ዓለም ን125 ሚልዮን ህዝቢ ንምምጋብ ካብ ዝግዛእ እኽሊ እቲ 50 ሚታዊ ካብ ዩክሬን ዝመፅእ እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ ኣብተን ድሮ ብሰንኪ ናህሩ ዋጋ መግቢ ነዳድን መፅዓንን ዝወሃብ መግቢ ብፍርቂ ነኪዩ ዝፀናሓለን ከም የመን ኣብ ዝበላ ብኩናት ዝተሃስያ ከባብታት ራሽን ምንካይ ከም ዝጅምር ኣጠንቂቑሎም። እቲ ኩናት እንተቐፂሉ ናብ ጥሜት ከምርሕን ሃገራት ከይረጋግኣ ክገብርን ዋሕዚ ስደተኛታት ክፈጥርን ይኽእል እዩ ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቑሎም። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዊንዲ ሸርማን በቲ ኩነታት ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተሓታቲኡ ክትብል ከላ ኣብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ሩስያ ብወገኑ እቲ ብኣሜሪካን ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ ማዕቀባት እዩ ነዚ ፈጢርዎ ኢሉ ኣሎ። ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ዳግም ብከቢድ ጋሻ ውሒጅ ተፀፊዑ ብዙሕ ጉድኣት ኣውሪዱ። ኣብቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ፍሉጥ መዘናግዒ ገምገም ባሕሪ ብማይ ኣዕለቕሊቑ ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ክዕፆ ገይሩሎም ብዙሓት ድማ ናብ ክሳራ ከም ዝወደቑ ይገልፁ። ኣብ ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ሕጂ ክረምቲ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ብከቢድ ዝናብ ክህሰ ፀኒሑ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጽላኣዊ በደል ፌደራላዊ ገበን ዝገብር ሕጊ ይፈሪሙን እቲ እማመ መጀመርያ ካብ ዝቐርብ 100 ዓመት እንተገበረ እኳ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ሕጊ ከይሰፈረ ይጸኒሖም እቲ ኢመንት ትል ብዝብል ኣፀዋውዓ ዝወፀ ፀረ ጽልኣዊ ዓንቀጽ ብሽምቲ ኣብ 1955 ናብ ሓንቲ ጻዕዳ ሰበይቲ ኣፋፂኻ ተባሂሉ ዝተቐትለ ጸሊም መንእሰይ ተፀዊዑ ዘሎ እቲ ሽዑ ኣብ ሚሲሲፒ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ስቢላዊ መሰላት ናዕቢ ከላዓዕል ጸኒሕ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊ ነቲ ሕጊ ክፍርመሉ ከሎ ጽላኣታዊ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝፍፀም ኩሉ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን ኩሉ ማዕባ ኣይኮነን ዝብል ብሕቡእ ዘይኮነ ኣብ ጨው ቀትሪ ዝፍፀም ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ተግባር ኢልዎ ኣሎ ሕጂ እዚ ሓድሽ ሕጊ ዝብል ዘሎ ካብ ጽልኢ ዝብገስ ቅትለት ወይ ኣካላዊ መጉዳእቲ ምውራድ ፌደራላዊ ገበን እዩ ሓይልታት ፀጥታ ኤልሳልቫዶር ኣብ ልዕሊ ናይ ፅርግያ ቀይዲ በተኻት ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ብምስፋሕ ጃምላዊ ማእሰርቲ የካይዱ ኣለዎም እቲ ገዛ ንገዛ ንኣተኻ እውን ከይተረፈ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣካልቲ ብፕሬዚደንት ናይ ቡክሊ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እዩ እቲ ስጉምቲ ዝውሰ ዘሎ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ጥራሕ 89 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ኣስትሮናት ሎሚ ረቡዕ ብናይ ሩስያ መንኮርኮር ናብ መሬት ተመሊሱ እቲ ኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ ንዝሓለፈ ዳርጋ ዓመት ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ይጸኒሖም ኣብዚ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዘሎ ዝምድና እናሓርፈፈ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካዊ ኣስትሮናት ማርክ ቨንደሄይ ኣብ ጠፈር ን355 መዓልትታት ብምፅናሕ እውን ሪከርድ ሰይሩሎም ምስቲ ወራር ብዝተሓሓዝ ብዝውሃብ መልሲ ዝተቆጥዑ ሩስያውያን ነቲ ዓለምለኸ መደበር ጠፈር ክንገድፎ እውን ንኽእል ኢና ወላ ተደልዩ ናብ ምድሪ እተሓምሸስ ዝብል ምፍርራሕ ከስምዑ እውን ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ንኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ ማርክ ቨንደሄይ ካብቲ መደበር ብፅቡቅ ከም ዘፋነዎ እዩ ቪድዮ ዘርኢ ቅድሚኡ እቲ ሪከርድ ተታሒዙ ዝነበረ ብስካት ከሊ እዩ ኣብ 2016 ን340 መዓልትታት ኣብ ጠፈር ብምፅናሕ ዜና በዚ ፍፀም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ንምዕራብ ኣፍሪቃ ክንወስደኩም ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎም ዕጡቃት ካብ ቡርኪና ፋሶ ሰጊሮም ኣብ ጎረቤታ ዝኾነት ኣይቮሪ ኮስት ዝፍፅምዎ ጥቕዓት ከም ዝሓየሉ ይዝረባ ኣሎ ሰበስልጣን ኣይቮሪ ኮስት ብወገኖም ኣብ ምጥራሕ ዝተፈፀሙ 13 ዝተፈላለዩ ዶብ ሰገር መጥቃዕትታት እቶም ዕጡቃት ንስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ንምምልማል ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብሉ ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንሰን ካብ ከተማ ኮንግ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ዋና ከተማ ያሙስኩሮ ዝርከብ በሰሊካ ህንፃ ቤተ ክርስትያን ኣወር ሌዲ ኦፍ ፒስ ዝተሃነፀ ብክፋል ንመዘክርታ ፕሬዚዳንት ነበር ፈሌክስ ሆፍየት ቦይንጂ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ኣይቨሪ ኮስት ናይ 33 ዓመታት ስልጣኖም ንናይ ምርግጋእ እዋን ይውክል ምስ ሞቱ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን እቲ ሃገር ክሳብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግጭት ንሄሩ ሎሚ ድማ ምስ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ርክብ ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ሰሜን መጥቃዕትታት ይፍኑ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ኣቦቐሺ ፋዘር ፍራንክ ኣላቲን ሰላም ኣካል ባህሊ ኣይቨሪ ኮስ ይብሉ ሰላም እንተ ደኣ ደሊኻ ንኩናት ተዳሎ ቀዳማይ ፕሬዚዳንትና ፈሌክስ ሆፌት ቦይንጂ ሰላም ትደሊ እንተ ኮንካ ንሰላም ትዳሎ ኣለካ ንሰላም ምድላው ማለት ድማ ኣብ ኣእምሮን ልብን ሰባት ክትሰርሕ ኣለካ ማለቶም እዩ እዮም ኢላ መንግስቲ ኣይቨሪ ኮስት ንምልመላ ጉጅለታት ሽብር ተቓላዕቲ ናይ ዝኾኑ መናእሰይን ስራሕ ዘይብሎምን ደቂ ተባዕትዮ ልብን ኣእምሮን ንምስሓብ ናይ 55 ሚልዮን ዶላር ፕሮግራም ስራሕ ፈጠራ ከም ዝምውል ኣብ ጥሪ ኣውጁ ሚኒስተር መናእሰይ ፍረደሪክ ካቢራን መንግስቲ ነቲ ኩነታት ገምጊሙን ተረዲኡን ኣሎ ነዚ ኩነታት ቁጠባውን ማሕበራውን ፍታሕ ምሃብ ኣላዩ እዩ ንሽብር ንምግጣም ድሩዓት ታንክታትን ወታደራዊ ሓይልን ሒዝካ ኣይኮንካን ትዋግኦ እዮም ኢሎም ካብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ መጥቃዕትታት ዝተፈፀምዋን መናእሰይ ስራሕ ንምርካብ ይፅገሙ ዘለውላን ናይ ሰሜን ከተማ ኮንግ እያ ጳጳ ሲና ኮናቴ ወዲ 25 ዓመት ሰፋይ ክዳን እዩ ብዙሕ እኳ ዓማዊል እንተዘይሃለው እውን ናይ ስራሕ ቦቱ ኩሉ ግዜ ከፊቱ ይፅበይ
He says there's not enough work for him in Kong.
እሁል ስራሕ የለን ብዙሓት ካብ ኮሌጅ ተመረቑ እንተሃለው እውን ኣብ ስራሕ ስለዘየለ ናብ ካልእ ቦታ እዮም ዝኸዱ በለ ሳሞው ባሻተ ድማ ስራሕ የብሉን
He says he didn't go to school except for Quranic school.
ስሩዕ ትምህርቲ ኣይተማሃርኩን ቁርኣን እየ ተማሂረ ምዝዋር ናይ ፅዕነት መኪና ተማሂረ ፈፂሙ ስራሕ የለን ስሚንቶ ዝፀዓና መካይን ክሳብ ዝመፃ ኢና ንፅበ ዘለና ኣራጊፍና ቁሩብ ገንዘብ እንተረኺብና ኢና ተስፋ ንገብር ይብል ብካልእ ወገን ጉጅለታት ሽብር መናእሰይ ንምምልማል መተባብዒ ይህብዎም ኣለው ይብሉ ተንተንቲ ፍረድሪክ ኖውማን ፋውንዴሽን ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ዝኾነ ጂኦፍሮይ ጁልየን ኮዋኦ ከምዚ ይብል
On what do you know?
He says in the north, young people are recruited for money.
Absemen manasey bgenzem imilmilu law. Genzeb, motor bishkleta, hal halifu dma, zefrilu meret iwahabo mallo. Fillay dma dkhnet nzet qom sabat ziatom azyema gedest negarat yemilu. Safay alaba konate ablil mengisti gwahallawo.
Ngon fashin ba gouvernement koro paske minna.
Of course I'm angry, he says, because if the government had set up companies and factories in the locality...
ጉሄለኹ ምክንያቱ መንግስቲ ኩባንያታትን ፋብሪካታትን ኣብዚ ተዝኸፍት ነይሩ መናእሰይ ሰሪሖም ገንዘብ ምረኸቡ ነይሮም ይብል መንግስቲ ነቶም ተጠቀምቲ ስራሕ ዝፈጥሩ ፕሮጀክታት ጀሚረ ኣለኹ ዝበሎ ከርኢ ብቪኦኤ ተደጋጋሚ ሕቶ ቀሪብሉ ንምርኣይ ፍቓደኛ ኣይኮነን
VOA ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ካልኣይ ፀብፀብ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝስሕበና ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ሰኔት ኣሜሪካ ትማል ሓሙስ ነቲ ንውግእ ኣብ ትግራይ ዝምልከት ዝቐርበሉ ረቂቕ ውሳነ ከም ዘፅድቆ ዝዝከር እዩ ንትሕዝትኡ እቲ ረቂቕ ክትንትነልና ንኣቶ ላባን ስዩም ዓዲሜ ኣለኹ ኣቶ ላባን እስኪ ንቐንዲ ትሕዝቶ እቲ ሰነድ ግለፀላይ
ተቐንዲ ነጥቢ ትውግእ ጠጠው ክብል ሰላም ድርድር ክግበር ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ከዓ ክወፁ ካልኦት ሓይልታት ዘለዉ ተሳተፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ጠጠው ከብሉ ማለት እዩ እና መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ናብ ድርድር ኣትዮም ዘረባታት ገይሮም ብኮንፍሊክት ጠጠው ንክብል ማለት እዩ ነዚ ንክበል 11 ነጥብታት ዘርዚሩሎ ማለት እዩ ብመጀመርያ ናይቲ ሕጊ ብታሪካዊ ቦንደጅ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ይዘራረብ ማለት እዩ ልዕሊ 100 ዓመት ርክብ ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኩሎም ናይ ሴኪሪቲ ኣጋር ኮይና ከም ዝፀንሐት ይዘራረብ ማለት እዩ ካልኣይቲ ሴንስ ኦፍ ኮንግረስ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ዋና ነጥቢ ማለት እዩ እቲ ኮንፍሊክት ከመይ ከም ዝጀመረ ይዛረብ ማለት እዩ
ውግእ ማለት እዩ
እዎ እቲ ውግእ ማለት እዩ ሓደ ሽዑኡ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዘንስ ከዓ እንታይ ከም ዝፈጠረ ይዛረብ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ናይ ኮንግረስ ስቴትመንት ኦፍ ፖሊሲ ዝበሃል እንታይ እዩ ዕላማ ናይዚ ኮንግረስ ማለት እዩ ኣተን ዋና ነጥቢ እንታይ ዝብለካ ኣ ዩዚንግ ኦል ዲፕሎማቲክ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሊጋል ቱልስ ቱ ሳፖርት ሳስቴናብል ፒስ ኣግሪመንት ይብለካ
ትግርኛ
ዕላማ ናይዚ ሕጊ እቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ሓይሊ ምንጭ ተጠቂምካሲ ዘላቃዊ ዝኾነ ናይ ሲቪል ኣግሪመንት ስምምዕነት ሳስቴናብል ክብለካ ከሎስ ዘላቃዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ውሳኔ ክግበር ኣብ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት እዩ እ እዚኣ ናይ ሰሜን ውግእ ጥራሕ ትምልከት ማለት እዩ እታ ናይ ኤችኣር ጀነራሊ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታታት እያ ትዛረብ እዚኣ ስፐሲፊክሊ ግን ነቲ ናይ ሰሜን ኮንፍሊክት ርእቶ ትህብ ማለት እዩ ንምንታይ ንሱ እዩ ክልተ ሓይሊ ምስ ሙሉእ ዕጥቂ ዝዋግኡ ዘለዉ ማለት እዩ እዚኣ ከታ ዋና ነጥቢ ማለት እዩ
እሞ እዚ ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ሰነድ ኣሜሪካ ዘፅደቆ ሰነድ እንታይ ዝተርፎ ደጊም ናብ ተግባር ንክቅየር
ሕጂ ካብ ኮሚቴ ወፅኡ ናብ ፍሎር ከይድ እዩ
ፍሎር ታይ ማለት
እዩ ናብ ፍሎር ማለት ሕጊ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ እቲ ትንኡስ ኮሚቴ ይሕልፎ ትንኡስ ኮሚቴ ምስ ሕልፎ ድሓሪ ናብቲ ዋና ኮሚቴ መፅእ እቲ ዋና ኮሚቴም ይሕልፎ ማለት እዩ እቲ ዋና ኮሚቴ ምስ ሓለፈ ድሓሪ ሽዑ ናብቲ ዋና ሴነት ናብ ሚእትኦም ይበፅሕ ማለት እዩ ድሓሪ ኣብኡ ብዙሕ መገድታት ኣሎ እንተስ ተለጣፊ ናይ ካሊእ ሕጊ ኮይኑ ክሓልፈሉ ዝኽእል ኩነታታት ኣሎ ሕጂ ናቱ ምሕላፍ ሰፊሕ ኣጋጣሚታት ኣለዎ እዚ እቲ ናይ ትማሊ ወሳኒ ዝኾነ ዓብዪ ዝኾነ እርምጃ እይተወሲዱ ማለት እዩ ትማሊ
ስለዚ ካብቲ ኮሚቴ ናብ ስሚቲ ኣባላት ዘለዎ ሰነት ክቐርብ እዩ ካብኡ ከንታይ ይኸውን
ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን መሰካ ፎር ኤግዛምፕል ናይ ባጀት ሕጊ ክሓልፍ ኣሎ ተባሂሉ ኣካልነይቲ ናይ ባጀት ገይሮም ከም ተለጣፊ ገይሮም ክከምጥዎ ክብል እዮም። ሓደ ሽዑ ምስ ሓለፈ ምስቲ ናይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ከዓ ንሶም ከዓ ሽዑ ናቶም ናይ ባዕሎም ሕሊፎም ኣብቲ ድርድር ግዜ ድሓሪ ዝተዓራረየ ነገር ተሃልዎ ይተዓራረየ ማለት እዩ።
ስለዚ ካብዛ ናይ ኮሚቴ እንታይ እዩ ዝፅበዮ ናብ ፕረዚደንትን ንፊርማ ንክቐርብ?
ክልተ መገዲ ኣሎ። ሓደ ባዕሉ ንበይኑ ሕሊፎም ኣብ ሴነት ናቱ ኣጋር ዝኮነ ኣብ ሃውስ ሓሊፉ ድሓሪ ተስማሚዖም ክልቲኦም ሓደ ቃል ፎር ኤግዛምፕል ሴነት ናይ ሃውስ ፅሑፍ እየ ዝቕበል ኢሉ ሴነት የሕልፎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ሃውስ ከዓ ናይ ሴነት ፅሑፍ እየ ዝቕበል ኢሉ ከዓ ሃውስ የሕልፎ ማለት እዩ። ሓደ ቃል እንተኮይኑ ሽዑ ቀጥታ ናብ ፕሬዚደንት ይኸይድ ማለት እዩ። ዋና ዕላማ ዝናበብ ክኸውን ኣለዎ ትሕጊ
ኤችአር 6600 እዛ ትማለ ዝፀደቐትን ተሓናፊፅ ድዩ ወይ በበይኑ ኮይኑ ብክልቲኦም ባይቶ ሓሊፉ እዩ ናብ ፕረዚደንት ዝቐርብ ማለት እዩ።
እዎ ሕጂ ሓሳብ እንታይ መሰካ ሕጂ ሴነት ናቱ ይሕልፍ ሃውስ ናቱ ይሕልፍ ድሓሪ ካብ ሴነትን ካብ ሃውስን ሓደ ኮሚቴ ይጣየስ እሞ ይሕውስዎ ማለት እዩ።
ስለዚ ካብ ክልቲኡ ኮሚቴ ተዋፅኦምስ ናብ ሓደ ከምፅዎ እዮም ማለት እዩ።
ናብ ሓደ የምፅዎ ሽዑኡ ከም ብሓድሽ ናብ ሃውስን ናብ ሴነትን ይመፅእ ማለት እዩ። ተሓደ ዝኮነ ቨርሽን ክሓልፍ ምእንቲ ናብ ሽዑ ናብ ፕሬዚደንት ይኸይድ ማለት እዩ።
ስለ እንደገና ተመሊሱ ናብቶም ሴነትን ናብ ቤት ምክርን መፅኡ ቮት ወይ ከዓ ድምፂ ይግበረሉ ድዩ?
እዎ
ኣብ ክልቲኦም ቤት ምክሪ ሓባራዊ ዝኮነ ኮሚቴ ይመፅእ። እቶም ኮሚቴ ንዚ ክልተ ሕጊ ንኤችኣር 6600 S3199 ናብ ሓደ ይሓናፍፅዎ። እዚ ሓደ ሰነድ እዙ እንደገና ናብቶም ቤት ምክሪ ተመሊሱ እዩ ዝፀድቕ ማለት እዩ።
ልክ
ካብኡ እቲ ሰነድ ንሱ ናብ ፕረዚደንት ይቐርብ ብፊርማ ይረጋገፅ።
ኦው ሕጂ ሽዑ እቲ ፕረዚደንት ወይ ክፍርሞ ወይ ከዓ ቪቶ ንክገብሩ ከዓ ሽዑ ናቱ ምርጫ ይኸውን ማለት እዩ።
ጥቡቅ ተረዲኒ። እዛ ኤችአር 6600 ብኮሚቴ ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሓሊፋ ድያ ይሓለፈትን?
ገና ንሳ እያ ነራታ ፕሮሰስ ቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝተገበረ ኤክስተንድ ገርና ኣለና ዝተባሃለ ንሱ እዩ ነይሩ ተሓሳብ። ካብ ኮሚቴ ገና ኣይወፀን።
መዓዝ ከዘራረብሉ እዮም?
ንሶምን ዕድል ተዋሂቡ ነይሩ ነዚ ኩነታታት ነቲ ብሎኬድ ጠጠወ ኢሉስ ምግቢ ናይ ምእታው ኩነታታት ይረኣዩ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት እዮም ዝኮኑ ዘለዉ።
እዛ ኤስ 3199 ትማል ዝፀደቐት ምስታ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንታቲቭ ኤችኣር 6600 ትብል መሰረታዊ ኣፈላላዩ እንታይ እዩ?
ናይ ሴነት ስፐሲፊካሊ ነቲ ናይ ሰሜን ጦርነት እያ ስፐሲፊሲቲ ኣለዎ ተፃረየ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ናይ መንግስቲ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኮንፍሊክት ዝዛረብ ማለት እዩ። ሕጂ ሪኻ እቲ ምስ ሙሉእ ቆመናን መሓውርን ዝሓዘ ሰራዊት ንሰራዊት እዩ ዘሎ ውግእ ኣብሰኒ እቲ ናይ ኤችኣር ናይ ሃውስ ግን ብብዙሓቱ ናይ ንኣርባዕተ ዓመት ዝተካየደ ሽግራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይተረፈ እዩ ዘርከብ።
ኣብዚ ክላዕሊ ዝኽእል ሓደ ነጥቢ ላባን ክጠቕሶ ፈትን ከኢኻ መእተዊኻ ግን ምእንታን ንፁር ክኾነሎ ምሰማዕትና በዚ ትማል ዝፀደቐ ሰነድ ዝፅለው ኣካላትን መንግስታትን መን መን እዮም?
ወል ክልተ መንግስቲ ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓሪ ናይ ክልላት መንግስታት ከዓ ኣብዚ ኣጋር ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ማለት እዩ። እሶም ጥራሕ ከይኮኑ ከዓ ኢንዳይሬክት ከዓ ንዩናይትድ ኤምሬትን ንተርኪን ንካልኦት ከዓ መሳርያ ጠበንጃን ንሸጡ ዘለዉ ሳንክሽን ክውዕሎም ማለት እዩ።
ብፕረዚደንት እንተተፈሪሙ ኣባይታ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከስዕብ እዩ ወይ ከክትል እዩ ትብል?
180 ማዕርተ ዕድል ክወሃቦ ንፕሬዚደንት ይብል መጀመርያ ሳንክሽን ክዝግበረሎም ግለሰባት ክህልው እዮም። ዝቀለለ ነገር ክግበር ዝከኣል ንሱ እዩ። ነቲ ዓዲ ዳሜጅ ከይገበርካ ሕጂ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ፕሬዚደንት ብባዕርሱ ኣውቶሪቲ ኣለዎ ሳንክሽን ክገብር ቪያ ትሬዥሪ ሴክሬተሪ ማለት እዩ። ሰባት ቪዛ ከይወሃቦም ክግበር ይከኣል እዩ ብፕሬዚደንት ማለት እዩ። ኣውቶኖመስ ኮይኑ ዳይሬክት ክገብሮ ክእል እዩ። ብኮንግረስ ክኾን ከሎ ድሓረይ እቲ ኣብ ገገልዩ ግዜታት ነቲ ፕረዚደንት ኢዱ ፎርስ ይገብሮ እዩ እንጂ ኣብዚ ናይ ኢራን ኩነታታት ተሪኸ ናይ ኣሜሪካ ሕግታት ዝሓልፍ ነቲ ፕረዚደንትም ዘገድድ እዩ። ኣብዚ ኸን ወይቭ ክገብር ክእል እዩ ይብል እንጂ ስለዚ እቲ ፕረዚደንት ሪኻ ወይቭ ዝግበርካ ወይቭ ይገብር ማለት እዩ። ፎርስ ኢዱ ፎርስ ኣይግበርን እዩ። እዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ፎሪን ሪሌሽን ብዙሓት ነቲ ፕረዚደንት ላቲቱድ ይወሃቦ ማለት እዩ። ኣካል ናይ ድርድር ዝኮይኑ ተሃልዩስ በዚ ሳንክሽን እንዳገበርካ ይኹን ከን ድርድር ትገብር እዚ ሓሳብ እንታይ እዩ ነቲ ፕረዚደንት ኢዱ ተፍታትሖ ማለት እዩ።
ኣቶ ላባን ስዩም ኣዝየ ዘምስግነካ
ነዚ ዕድል ዝሃብካ ብጣዕሚ የመስግነካ።
ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክንርኢና ኣጋሽና ፈሩዝ ቀይሲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ማዛ ግደይ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክልትን ካብ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትን ኣብ ኮማትን ንጡፋት ኣባላት እውን እየን ምንኣ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባተን ናብ ኣኸሳግረኩም።
እስ ምናልባት ታሪክን ትፈልጦ እንትኾንክን ካብኣተን ወይ ብዛዕባኣተን ትፈልጦ ክትነግራና ምናልባት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክጅምር ቅደም ኢለን ካብ ዝዓረፋ ማርገሪታ ታቸር ክንጀምር ምንቲ ፌሩዝ
ያ Margaret Thatcher, also the Iron Lady, tibahalya. Bitaamu bertaati sabeti anera. Ti nata garmaka yu nai Margaret Thatcher, manatu ti nata background ka middle class zimats ekya. Abboa grocery store neruwo. Nisan hwataan kaa afti la'ali ab kamzeen ishti apartment yum abiyum. Okay, da hara abboa na politics at yu mayor koinu gale, but she didn't have it easy. She was brilliant. Hangola btami sharpinero bisanki manfaata ab Oxford University wadia. Now Margaret Thatcher's germaka Oxford University wadia kala be chemistry wadia. Then she had ti nay political ambition generwa politician yacht kon kam jemera she had wala hanti intention ay nabara nay scientist nahat kon gen chemistry wadia harba'at amatka as a research chemist sariha malati shu'uta melissa she became a barrister lawyer koina a politics ata hajida harka tahtat kala Margaret Thatcher كم حنت تقدمي تقوالن ستيتي as a prime minister زي كون انا I'm proud زقبرني as the first prime minister with a science degree as a scientist ليلا انا نفسها تقلسا ناتا دقوالن ستيتي مهانسي irrelevant ينيرون Margaret Thatcher دحاركات كم تنفلت او very controversial زخوان policy سامتي اب Britain but shape كاقيراتو نتي دحارز سقاب حجي سمعنا اتناتا بوليسي
تملسو اينا اختي بوليسي تاتا تلتو ذكرا حارو خمز بالكم ذكرا حارو ويذكاتعو بوليسي تاتو انتفتل نيرا نقن بطعمي برتعة السبيتي بطعمي بلح راح يتكمز نورت تاريخنا يا بريطانيا عما بلعفة اسراك في لزبن نخلطة قزيزة قلقلت مخافلة ميتو قالا نسيتي قدما يتي منيستر نانجيز زنبرت مخانا كانوا قلت كيهم ايو نابزغ المزينة ناب أميركا مادلين أولبرايت فلاميتي وغالن سيتي منيستر وزعين أميركا فين نسا نلسا قرب دمات تاريخ نستوية ما أزعب زعبا قدت لنا
ياو بتعمي كابني أمن مودرن وكافت زمن وزبهرنا أميركا بوليتكا تاريخ وشتي كافتم نيو علم عشارة قديفة نزح لفا بوليت كينياتا ديبلوماسي كينياتا تحنتية بتعمي فولي زبلا نخم أزوي لعين السر أفزي تسارح سرعة أتيا كو كل سم لعلت أبل التازرعيت ديبلوماسي نيوي بوليت كينيا نيرا استعمالتيو ميغرانتي نيرا كاف سدتين يستو لدتي نيرا قوالتين استيتيا بزح أنتارا زخونو ساعتاتو زلو لعد متا with excellence بتعمي بزدنق عينت بقعات بزح تصفحتات السفرات بزح ندك أنستيو زي حساب زنابر نقرات حليفة نبزح ندك أنستيو بالحرقات خطي لان آن خمز أز قاورت برتعتي حيا لقوالت نسيتي أنيرا كاب Margaret Thatcher بتعمي في اللي تولي أنا عاية مخناتو Margaret Thatcher Yes, but I'm going to go as politician. I'm going to ንዓርሳ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ጌራ ይትቆፅር ነይራ ፆታኣ ሽዝ ብላይንድ ትት ምንም ኣይግድሻ ነይሩ በቃ ኣብ ኳሊቲ እያ ፎከስ ትገብር ፅቡቅ እዩ ሜሪት ፎከስ ምግባር ግን እቲ ሲስተም ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ማዕረ ኣብ ዘይርእየሉ ሰዓት ነቲ ፀገም ኣይርዮን ኢልካ ሓሊፍካ ምኻድ ኣካል ናይቲ ፀገም ምዃን እዩ ነይሩ ማድሊን ኣልበርትን ከምኡ ይነበረትን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፀውታኣን ምክንያት ይበፅሐን ዝነበረ ወፃዓ ብምሉእ ሪኮግናይዝ ብምግባር እቲ ወፃዓ እሱ ንክቅረፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝሰርሐት እያ ነራ እንዶም ሂለሪ ክሊንተን ፕሬዚደንት ንምኳን ክትወዳደርን ከላ ንዓኣ ደጊፋታ ካምፔን ትገብር ነይራ እሞ ሽዑ ካብ ዝተዛረበቶም ነገራት ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ዝገርሙን ኣለዉ ጓልተንስተይቲ ንዘይትድግፍ ጓልተንስተይቲ ፍሉይ ዝኮነ ቦታ ኣብ ጋህነም ኣለዋ ኢላ ተዛሪባ ነራ እዚ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ተረዲእዋ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም ውሽጢ ብዝኸድናዩ መንገዲ ክንዕወት እንድሕር ኮይና ብሓደ ክንሰርሕ ከም ዘለና ብሓደ እንድሕር ዘይንሰርሕ ኮይና ግን ናይ ኩሉ ውድቀት ንሓላፍነት ኣብ ባዕልና ከምዝኸውን እውን ተርእያ ሞ ነራ ንዓየ ሺ ወዝ ኣን ኤክሰፕሽናል ወመን
ፅቡቅ ብጣዕሚ ከምዚ ዝበልክዮ ማርገሬት ታቸር ንፍዕቲ በላሕ መራሒት እያ ግን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ዘለዓልክዮ መኣዛ ገሊኦም ከማን ከምኡ ኢሎም ዝወቕሳ ኣለዋ ንሳ ንርእሳ ከም ጓል ኣንስቲ ኮይና ናብቲ ቦታ ንክትመፅእ ብዙሕ ተቃሊሳ እያ ኣብኡ ምስ በፅሐት ግን ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማዕርነት ቃልሲ ረሲዓቶ እያ ዳርጋ ዕሽሽ ኢላቶ እያ ዝብል ወቐሳታት እውን ዝቐርበላ ዩ ስማ ፌሮዛኡ ትውስ እንታሃልቲ
እወ ብዓይኒ ፌሚኒስት ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዓዲ ኣብ ዓለም ብምሉኡ ብዙሕ ወቐሶታት ቀሪብዋ እዩ ሓቂ እዩ ወላ ሓንቲ ኣድቨኬት ኣይገበረት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ካቢነት ናታ ብዘይካ ሓንቲ 1982 ፕሮሞት ዝገበረቶ ደቂ ኣንስትዮ ይነበረን እዚ ግን ብክልተ ዓይኒ ሪኦ ኣነ ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል ንሳ ብዙሕ ሃርድሽፕ ሪኣ ብዙሕ ኣብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዓለም ኣትያ ዳርጋ ወዲ ተባዕታይ ኣተኣራርኣረኣ እያን ኣተሓሳስባን ሒዛብቲ ዝበፅሐቶ በፂሓ እቲ ሓደ ወገን ንዓና እዚ ከጋጥም ክእል ምኳኑ ንጓል ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ኣርኣትና ደ ፖስቢሊቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ንዓይዶመን ኣብፅሒኒ እዚ ዝብል ኣረኣእያ ተርኢ ምንባራ ከዓኒ ወቂሱና ኣዝን ሃርት ገይሩና እንድሕር ተሓቲታ ማርገሬት ታቸር ወላ ሓንቲ ኣይ ዶንት ኦው ኤኒቲንግ ቱ ወመንስ ሪቨሉሽን ንወመንስ ራይት እያ ትብል
ንናይ ደቂ ኣንስትዮ
ወላ ሓንቲ ኣይእወድ ኒኣ ኒኣ ትብል ንሱ ኣረኣየካ እዩ ኣብቲ ኣዘራርባኣ ወላፍቲ ኣቀራርባኣ ወላፍቲ ፖሊሲናታ ሚልክ ስናቸር ትበሃል ናይ ቆልዑት እቲ ክስታይ ኣይነበራን እቲ ናይ ማተርናል ኢንስቲንክት እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ማተርናል ኢንስቲንክት ንሱ ዳርጋ ከምዘይነበራ እያ ትሓስብ ሕጂ ኢፍ ዩ ሉክ ኣብቲ ናታ ባዮግራፊ እንድሕር ሪኢካ ማርገሬት ታቸር ክልተ ቆልዑት ወሊዳ ጓልን ወድን ነቲ ወዲ ሞር ኣቴንሽን ትህቦ ነታ ጓል ሞር ኣቴንሽን ኣይትህብን እብል ሕጂ ቲ ባዮግራፈር ኢዝ ኢት ሳምቲንግ ኣብቲ ናታ ሳይኪ ኦር ኢዝ ኢት እቲ ናታ ተሓሳስባ ሰብኣይ ክኸውን ኣለኒ ብዚ ክበፅሐ ናይ ሰብኣይ ኣተሓሕዛ ክሕዞ ኣለኒ ነዝዓዲ ወለ ነቲ ናተይ ካቢነት ሚኒስተር ስገለ መለ ድዩ ንሱ ዩ ሃቭ ቱ ጎ ዲፐር ኢንቱ ኢት
ክቡራትና ዓላለ ሰለስትኤን ደቂ ኣንስትዮ ምስ መኣዛ ማለት እዩ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንመለሶ ኢና እንትኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትከታተሉና ሙሉእ ቪድዮ ቀሪብናልኩም ኣለና ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ንላባን እውን ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልሲ ናገርናሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ መደቦናሰይ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ስለዝተከታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ